Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:25, թվականիս մարտի 17-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Էսվանդամսի 26-ը, 5-7-ի մեկ ժամի առաջու հաղորդումները ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանքով։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում, ինչպես միշտ, իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեարվեստի հաղորդումը, ծրագրի ավարտին դուք կլսեք դիմադրության առանցքի շուրջ հաղորդումը։ Տանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, այս երեկո Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ձեզ համար կաշխատեն Ժողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթարթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է բրիտանացի Լրտես Նազանին Զաղարին, Իրանում 5 տարի ազատազրկումից հետո արտահանձնվել է Բրիտանիային, $530 միլիոն Իրանին ունեցած պարտքի և 1 իրանցու ազատ արձակման դիմաց։ 4 տասնամյակ առաջ բրիտանական Չիֆթան տանկի գնման պայմանագրերը չարգելու համար Իրանին պետք է վճարվեր $530 միլիոն, որն արգելափակվել էր։ Տասնամյակներ շարունակ բրիտանացի պաշտոնյաները հրաժարվում էին վճարել Իրանի պարտքը։ Իսկ Վաթանեմ Ռոզորաթերթում կարդում ենք Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին փոխել է ՆԱՏՕ-ին իր երկրի միանալու վերաբերյալ դիրքորոշումը։ Զելենսկու այդ հայտարարությանը ՆԱՏՕ-ում շատ զուսպ են արձագանքել։ Այս շաբաթ ռուսների ճնշման արդյունքում Զելենսկին հրաժարվեց 20 օր առաջ արած իր հայտարարություններից, ցույց տալով, որ խաղալիք է դարձել արևմուտքի ձեռքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան միաձայն ընդունել է բանաձև իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա վերաբերյալ։ Ըստ այդ բանաձևի, մարտի 15-ն անվանվել է իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր։ Բանաձևը ներկայացրել են իսլամական երկրները, բանաձևի շուրջ բանակցությունները վարել են Իրանը, Պակիստանը, Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան, Հորդանանը և Ինդոնեզիան։ Բանաձևը դատապարտում է մուսուլմանների նկատմամբ ապատելության խոսքն ու բռնությունը և կոչ անում ակտիվացնել միջազգային ջանքերը, խթանելու հանդուրժողականությունը և խաղաղությունը, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև ուկրաինական ճգնաժամի հարցով լարվածությունը սրվել է և կողմերը քաղաքական գործողություններ են սկսել միմյանց դեմ։ Միացյալ Նահանգների Սենատն ընդունել է հակառուսական բանաձև, որով կոչանում հետաքննել ռուս զինվորականների ռազմական հանցագործությունները Ուկրաինայում։ Բանաձևում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նշվել է որպես պատերազմական հանցագործ։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Միացյալ Նահանգների մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Այդ թվում նախագահ Բայդենի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի նկատմամբ, գրում է Էթելատորա թերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Գևորքյանը այցելել է Սիրիայի խորհրդարան և հանդիպում ունեցել Սիրիայի խորհրդարանի նախագահ Համուդա Սաբաղի հետ։ Իմիջայլոց Սիրիայի խորհրդարանի նախագահան հրավիրվել է Հայաստան, Համուդը սիրով ընդունել է հրավերը և խոստացել է ամենասերմ ժամկետներում տեղեկացնել Հայաստան պատվիրակություն գործողելու որոշման մասին։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր տասնյակ հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելոռուսից, Փախստականի, ներգաղթյալի կամ զբոսաշրջիկի կարգավիճակով ժամանել է Հայաստան։ Հայաստան ժամանողների նրանց թիվը հասնում է մոտ 4000-ի։ Արմեն Պրեսկետում նաև կարդում ենք, Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքի նախարարությունը Թիբլիսում հերքել է Կովկասյան լեռնաշղթայով Չեչենիա ճանապարհի կառուցման առկա պլանների մասին տեղեկությունը։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է, որ Զախարովան ասել է մարտի սկզբից հրադադարի կանոնավոր խախտումներ ենք գրանցում, խոսքը վերաբերվում է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանախախտմանը։ Պանարմենիա.net-ում նաև կարդում ենք, որ Հայաստանի դպրոցականները 3 ոսկի և 1 արծաթ են նվաճել մաթեմատիկայի միջազգային Կովկասյան Օլիմպիադայում։ Զելենսկին ասել է, ռուս-ուկրաինական բանակցությունները բավականին բարդ են ընթանում, գրում է Panarmenia.net-ը։ Բարեկամներ, ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Նախագահ Ռայիսին այցելել է Պողպատի արտադրության ջահանարա համալիր։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է Բրիտանիան հանձնվեց Իրանի ժողովրդի հզոր դիսկուրսին։ Իրանի ժողովրդի պահանջները բավարարվել են արժանապատվորեն, ասել է Խաթիբզադեն։ Գերմանիայի գերմանացի պաշտոնյայի խոսքով Վիեննայի բանակցություններում կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնության տեքստի նախագիծը պատրաստ է։ Երկարատև համաձայնության հասնելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է իրատեսական մոտիցում դրսևորի, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացին, հայտարարել է Զախարովան։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն այցելել է Խորամշահրի արդյունաբերական քաղաքում գտնվող Պողպատի արտադրության ջահանարա համալիր։ Հինգշաբթի օրը Խուզեստան նահանգ կատարած մեկօրյա այցի ընթացքում Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին այցելել է Խորամշահր քաղաքում տեղակայված ջահանարա Պողպատի արտադրության համալիր։ Նախագահ ծանոթացել է գործարանի տարբեր հատվածների աշխատանքի և արդյունաբերական համալիրի շինարարական և արտադրական գործունեությանը։ Խորամշահրի ջահանարա Պողպատի արտադրության համալիրն Իրանում Պողպատե սալիկների առաջին արտադրողն է և կարողանալու է բավարարել ներքին պահանջները։ Հաջորդ տարի 1401 թվականին շահագործման հանձնվող այս համալիրի առաջին փուլի տարեկան արտադրական հզորությունը կազմելու է 1,200,000 տոննա։ Պողպատի արտադրության այս համալիրի աշխատանքով Պողպատե սալիկների տարեկան արտադրական հզորությունը կավելանա մինչև 1,5 միլիոն տոննա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակը Թվիթերում գրել է Բրիտանիան 40 տարվա ուխտադրությունից հետո հանձնվեց Իրանի ժողովրդի հզոր դիսկուրսին։ Այսօր կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին Թվիթերում գրել է Կրկին Իրանի ժողովուրդը հաղթեց եւ Բրիտանիան վճարեց Իրանին 530 միլիոն դոլար իր ունեցած պարտքը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ընդգծելով, որ Բրիտանիան Իրանին վճարել է իր ունեցած պարտքը, Իրանին հավելել է փողերի վճարման եւ Իրանում անվտանգության մեղադրանքով ձերբակալվածների ազատ արձակման միջև կապ չկա։ Իրանում Բրիտանիայի օգտին լրտեսության համար ձերբակալված իրանա-բրիտանական քաղաքացիներ Նազանին, Զաղարին եւ Անուշե Ասիրին չորեքշաբթի օրը պատիժը կրելուց հետո արտահանձնվել են Լոնդոնին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Լոնդոնը զենքի ըմբարգոյի պատրվակով հրաժարվեց Իրանին հանձնել պատվիրված տանկերը եւ մնացած մասը եւ նոր պայմանագրով վաճառեց Իրաքի վասական ռեժիմին։ Արդարադատության միջազգային դատարանը 2001 թվականին Բրիտանիային դատապարտեց պարտքերի եւ վնասների վճարման, որը ի վերջո Բրիտանիայի կառավարությունը վճարեց Իրանին։ Հերքելով Իրանին, Բրիտանիայի տասնամյակներ շարունակ ունեցած պարտքի վերաբերյալ բրիտանական որոշ լրատվամիջոցների ապակողմնորոշիչ ու անիրական ենթադրությունները, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանի ժողովրդի պահանջները բավարարվել են արժանապատվորեն եւ առանց որևէ այլ հարցի հետ կապ ունենալու, եւ այն պնդումը, թե գումարը Շվեյցարիայի կառավարության մոտ է, անհիմն է։ Ավելի քան 40 տարի անց իրանցի բանակցողները կարողացել են Իրան վերադարձնել Բրիտանիայի 390 միլիոն ֆունտ ստերլինգ պարտքը, նշել է Խաթիբզադեն։ Նա հավելել է, Բրիտանիայի կառավարության պարտքը վերաբերում է Փահլավի ռեժիմի կողմից պատվիրված Չիֆթեն անվամ տանկերի պայմանագրի չեղարկմանը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծել է, Բրիտանիայից ստացված գումարը գտնվում է Իրանի տրամադրության տակ եւ գումարի ծախսման եղանակը կախված է Իրանի որոշումից։ Իրանն ու Բրիտանիան 1970-ականներին պայմանագիր էին ստորագրել 1500 Չիֆթեն տանկ եւ 250 զրահամեքենա իրանական կողմին հանձնելու մասին։ 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից եւ Իրանում Միացյալ Նահանգների լրտեսական որջի գրավումից հետո Լոնդոնը հրաժարվեց պայմանագրից, թե պետ կանխավճարը փոխանցված է եղել։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ պատժամիջոցների վերացման շուրջ Վիեննայի բանակցություններում կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վերջնական տեքստի նախագիծը պատրաստ է։ Ինչպես հաղորդում է Associated Press-ը, Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակ Քրիստոֆեր Բերգերը հայտարարել է, Վիեննայի բանակցությունների վերջնական տեքստի նախագիծն ամբողջացել է եւ անհրաժեշտ քաղաքական որոշումները պետք է կայացվեն համաձայնագրի կողմերի մայրաքաղաքներում։ Դա այն դեպքում, երբ Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը շարունակում է կարևորել բանակցություններում երկրի դիրքորոշումների եւ կարմիր գծերի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Փետրվարի 8-ին Վիեննայում մեկնարկած Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլում, ուրբաթ օրը մարտի 11-ին երկրորդ անգամ մասնակիցները որոշեցին ընդմիջում վերցնել։ Այս բանակցությունները առաջընթաց են գրանցել Իրանի բանակցային պատվիրակության նախաձեռնության շնորհիվ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկելով պատժամիջոցները վերադառնա համաձայնագրին և ստուգման ենթարկել նրա պարտավորությունները։ Նշելով, որ եթե Իրանի կարմիր գծերը հարգվեն, Թեհրանը պատրաստ է վերջնական համաձայնության, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, համաձայնության հնարավոր կլինի հասնել, եթե Միացյալ Նահանգները իրատեսություն դրսևորի և դադարի նոր պահանջներ բարձրացնել։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը եւ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թերասը հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին եւ միջազգային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Ամիր Աբդուլլահյանը ողջունել ավելի քան 40 տարի անց Բրիտանիայի կողմից Թեհրանին ունեցած պարտքի մարումը, նշելով, որ դա Իրանի մեծ ժողովրդի իրավունքն էր։ Նա հույս է հայտնել, որ վստահության ամրապնման ուղված քայլերի շնորհիվ ճանապարհ կհարթվի երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Աբդուլլահյանը հավելել է, մենք առավել քան երբևէ մոտ ենք վերջնական համաձայնագրին։ Համաձայնության հնարավոր կլինի հասնել, եթե Միացյալ Նահանգները իրատեսություն դրսևորի և դադարի նոր պահանջներ բարձրացնել։ Իրանի արտգործնախարար նշել է, եթե Իրանի կարմիր գծերը հարգվեն, Թեհրանը պատրաստ է վերջնական համաձայնության։ Ռուսաստանը ողջունում է խաղաղ պայմանագրի նախապատրաստմանը ձեռնամուխ լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի պատրաստակամությունը և պատրաստ աջակցել բանակցային գործընթացին։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք ողջունում ենք խաղաղ պայմանագրի նախապատրաստմանը ձեռնամուխ լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի պատրաստակամությունը և հաստատում ենք մեր տրամադրվածությունը աջակցություն ցուցաբերել բանակցային գործընթացին, ասել է Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ։ Նա հավելել է, որ դեռ վաղաժամ է խոսել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ժամկետների մասին։ Եվրախորհրդարանում հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդն իր մտահոգությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ։ Իր հայտարարության մեջ նա կոչ արել արագ վերսկսել բանակցությունները։ Մարտի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղ գազ մատակարարող գազատարը վնասվել էր այն հատվածում, որը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Չնայած ցուրտ պայմաններին խողովակաշարը չի վերանորոգվել, և Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը զրկված է գազամատակարարումից արդեն մեկ շաբաթ։ Անհրաժեշտ է անխոչնդոտ մուտք ապահովել այն տարածք, որտեղ վնասված է գազատարը, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ վերականգնվի գազի մատակարարումը, նշել է Մարինա Կալյուրանդը։ Ըստ Մարինա Կալյուրանդի եղել են նաև տեղեկություններ այն մասին, որ վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական բանակը բարձրախոսներով տեղի հայ բնակչությանը գյուղերը լքելու կոչերը հնչեցրել, ուժեղացնելով հոգեբանական ճնշումը և ուժի կիրառման սպառնալիք։ Ես լրջորեն մտահոգված եմ այս զարգացումներով և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակով։ Խստորեն դատապարտում եմ խաղաղ բնակչության դեմ ուղված ցանկացած թշնամական գործողություն։ Ես կրկնում եմ շուտափույթ բանակցությունների վերսկսման իմ կոչը և հիշեցնում Եվրամիության պատրաստակամությունը ուժեղացնելու աջակցությունը վստահության ամրապնման, հումանիտար և այլ խնդիրների լուծման համար, նշել է Մարինա Կալյուրանդը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Եմենի լրատվական գործակալության մի պաշտոնյա հայտնել է, որ այդ երկրի ժողովրդի դեմ Սաուդյան Արաբիայի հետախուզական կազմակերպության վտանգավոր ու լայնածավալ գործողությունը ձախողվել է։ Եմենի լրատվական գործակալության պաշտոնյա Մոհամմադ Աբդուլ-Ղուդդուսն ասել է. Արաբիայի հետախուզական կազմակերպությունը մի մեծ ոչռագործություն էր ծրագրել, որը պետք է իրագործեին մի քանի վարսկաններ։ Աբդուլ-Ղուդդուսը հավելել է, Սաուդյան վարսկանները ռմբադրված ավտոմեքենաները Մարիբից տեղափոխել էին Սանա և մտադիր էին դրանք պայթեցնել մարդաշատ վայրերում, շուկաներում, հիվանդանոցներում և մսկիտներում, սակայն Եմենի անվտանգության մարմիններին հաջողվել է տապալել նրանց ծրագիրը և ձերբակալել խմբավորման բոլոր անդամներին։ Սաուդյան ռեժիմը և նրա դաշնակիցները մինչ այժմ Եմենի ժողովրդի դիմադրության պատճառով չեն կարողացել այդ երկրում հասնել իրենց նպատակներին։ Ռուսաստանի նախկին նախագահան արձագանքել է ռուսաֆոբիա տարածելու ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների գլխավորած արևմուտքի կողմից տարվող ջանքերին։ Sky News հեռուստալիքի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը 5-7 օրը հայտարարել է Մոսկվան կխափանի երկիրը մասնատելու նպատակով ռուսաֆոբիա տարածելու արևմուտքի սադրիչ քայլը։ Մեդվեդևը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները ներդրումներ է կատարել ռուսաֆոբիա տարածելու գործողություններում և փորձում է Ռուսաստանին ծնկի բերել ու մասնատել այն։ Նա ընդգծել է Ռուսաստանն այնքան հզոր է, որ կարող է իր բոլոր հանդուկն ու լկտիտ շնամիներին իրենց տեղը դնել։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի խորհրդարանը տեսանյութ էր հրապարակել, որում ցուցադրված Էյֆելյան աշտարակի ռմբակոծումը Եվրոպային ուղղված նախազգուշական ուղեր ձևորակել, ի նկատի ունենալով, որ եթե Ուկրաինան ընկնի, Եվրոպան էլ կընկնի։ Ուկրաինային հսկայական բյուջեի հատկացման պատճառով Սպիտակ տունը բախվում է բյուջեի դեֆիցիտի հետ, կորոնավիրուսի հետ կապված ծրագրերն առաջ մղելու համար։ Այն պայմաններում, երբ կորոնավիրուսին դիմակայելու համար Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բախվում է բյուջեի դեֆիցիտի հետ, Վաշինգտոնը Ուկրաինային է տրամադրել 13 միլիարդ դոլար բյուջե, որը համարժեք է Միացյալ Նահանգների ՀՆԱ-ի 1/10-րդին։ Գերմանիայի կանսլերը ասել է, մենք կաջակցենք Ուկրաինային պատերազմում, բայց ՆԱՏՕ-ն երբեք ռազմական միջամտություն չի իրականացնի։ Ռուսաստանը նախազգուշացնելով արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման կապակցությամբ անվտանգության երաշխիքներ էր առաջարկել Միացյալ Նահանգներին և Դաշինքին, սակայն առաջարկները մերժվել են։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները հոգեբանական պատերազմ է մղում Պուտինի դեմ։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի օրը Ուկրաինային 800 միլիոն դոլարի հավելյալ ռազմական օգնություն հատկացնելու մասին հայտարարելուց հետո առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ռազմական հանցագործ է անվանել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքելով Բայդենի հայտարարությանն ասել է. «Մենք անընդունելի և աններելի ենք համարում նման ռետորաբանությունը մի պետության ղեկավարի կողմից, որի ռումբերը 100 հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել ամբողջ աշխարհում»։ Միացյալ Նահանգները փորձում այդ երկրի նախագահի իմիջը արատավորել վիրավորանքներով ու մեղադրանքներով, որոնք լիովին հակասում են դիվանագիտական նորմերին։ Ուկրաինայում Մոսկվայի ռազմական գործողությունները մեկնարկելուց հետո Վաշինգտոնը ընդլայնել է հոգեբանական պատերազմը Ռուսաստանի, հատկապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Որոշ ամերիկացի վերլուծաբաններ համոզված են, որ Բայդենի կողմից Պուտինին որակելու համար ռազմական հանցագործ տերմինի օգտագործումը վկայում է Վաշինգտոնի նախկին դիրքորոշման փոփոխության մասին։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները ներառյալ Բայդենը նախկինում խուսափել են ուղղակի օգտագործել ռազմական հանցագործություն և ռազմական հանցագործ տերմինները և հայտարարել են, որ նախ պետք է հետաքննություն անցկացնել։ Իսկ այժմ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները բացահայտ հայտարարում են, որ Ուկրաինայում հանցագործություն է տեղի ունենում և որ քաղաքացիական անձանց դիտավորյալ թիրախավորումը ռազմական հանցագործություն է։ Թվում է, թե Վաշինգտոնի վերջնական նպատակն է Պուտինին ահաբեկելով ու մեղադրելով նրան դասել այն բռնապետների շարքին, ինչպիսին է Սուդանի նախկին նախագահ Օմար ալ-Բաշիրը, որին հետապնդում է միջազգային քրեական դատարանը։ Եվ այնուհետև պնդելով, որ նա Ուկրաինայում պատերազմական հանցագործություն է իրականացնում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ներկայացնել այդ բոլոր գործողությունների պատասխանատուն և միջազգային քրեական դատարանից պահանջել քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրան։ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերություններն անկում են ապրում 2021 թվականի հունվարից, իսկ Վաշինգտոնը կրկնապատկել է իր հակառուսական գործողություններն ու հակառուսական դիրքորոշումը։ 2021 թվականի մարտին տված հարցազրույցում Բայդենը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին բնութագրել է որպես մարդասպան։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այս դիրքորոշումը փաստացի ցույց է տալիս Մոսկվայի նկատմամբ Վաշինգտոնի տարաձայնությունների ու թշնամանքի խորությունը։ Միևնույն ժամանակ արտահայտում ամերիկացի առաջնորդների վերաբերմունքը Ռուսաստանի ղեկավարության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Պուտինի հասցեին Բայդենի արտահայտությունների մասին ասել է. Բայդենի նման արտահայտությունը բխում է նրա անկարողությունից. Պուտինի վրա հարձակումը նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա. Բայդենի ոչ սովորական դիրքորոշումը Պուտինի դեմ եւ նրան մարդասպան եւ այժմ էլ ռազմական հանցագործ անվանելը փաստորեն նշանակում է հոգեբանական պատերազմ ըղել Պուտինի դեմ, որպեսի նրան սառը եւ դաժան անհատականություն ներկայացնելու նպատակով ներեցեք, որպեսի նրան դաժան եւ սառը անհատականություն ներկայացնի, որը հեշտությամբ ռազմական հանցագործություններ է կատարում։ Բայդենը նույնիսկ հայտարարել է, որ Պուտինը անհոգի է։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, Միացյալ Նահանգների առաջնորդների ձեռքերը միշտ ճաղախված են հազարավոր մարդկանց արյունով այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Աֆղանստանը, Իրաքը եւ Սիրիան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտեց իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, առողջություն եւ ասում է բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին հեղինակին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպել ոչ միայն նրա ծննդյան օրը մարտի 13-ին, այլև ամբողջ տարվա ընթացքում կկազմակերպվեն միջոցառումներ։ Նախատեսվում են գրքերի շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ, նամականիշի մարում, Եղիշե Չարենց 125 հուշամեդալի շնորհանդես, օպերային ներկայացման պրեմիերա, հուշատախտակի բացում եւ այլ նախաձեռնություններ։
Արմենպրեսի հաղորդման տոնական միջոցառումներին ընթառաջ մարտի 11-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյան ասել է, եթե մենք ուզում ենք անցնել ազգային ինքնաճանաչողության դժվարին ու բարձ ճանապարհով, պետք է ընթերցենք Չարենց։ Եթե ուզում ենք ստապ տեսնել մեր տեղն ու դիրքը համաշխարհային վայրի վերումներում, աշխարհակաղակական ու մշակութաբանական գործընթացներում, մենք չենք կարող շրջանցել Չարենցին։ Եթե ուզում ենք, որ մեր սերունդները զգան հայոց բարի, հայոց լեզվի ուժը, հմայքն ու հարստությունը, ապա առանց Չարենցի դա անել հնարավոր չէ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ունենալ ամուր ու առնական սերունդ, Չարենցն անշրջանցելի անուն է։
Փոխնախարար Շեստեց, շատ են ցանկանում, որ Չարենցի գործերը մեկնաբանելիս հանրության տարբեր շերտերը լինեն ազատ, որովհետև Չարենցն ազատության հրավեր ու հրամայական է։ Հովելյանական միջոցառումներում ընդգրկված են պատանիներ, դպրոցականներ, երիտասարդներ։ Չարենցի տուն թանգարանում տեղի կունենա մի ներկայացման առաջնախաղ, որի ռեժիսորը Գոր Մարկարյանն է, եւ ես ուրախ եմ, որ երիտասարդները ինքնուրույն ու յուրովի են մեկնաբանում Չարենցին, ասել է Խզմալյանն ու հավելել, պետք է այնպիսի կրթական մշակութային միջավայր ստեղծել, որով հնարավոր կլինի երիտասարդ սերնդին ավելի մոտ բերել Չարենցին։
Մարտի 13-ի առավոտյան Չարենցի տուն թանգարանից հոբելյանական երթեր կազմակերպել դեպի հեղինակի հուշարձան։ Նախաձեռնությանը միացել են 125 Չարենցասեր։ Նույն օրը տուն թանգարանում տեղի ունեցել ճանապարհ գրքով Չարենց 125 խորագրով ցուցահանդեսի բացումը, որի ընթացքում տեղի ունեցել Եղիշե Չարենցի Անձնական գրադարան մատենագիտություն գրքի շնորհանդեսը, որը երկար տարիների աշխատանքի արդյունք է, այն գիտական ու գրական հանրության համար է, այնուհետև տեղի ունեցել ամբողջները խելագարված ստեղծագործության բեմադրությունը։
Տուն թանգարանը ձեռնամուխ է եղել Չարենցի երկերի լիակատար ժողովածուի առաջին հատորի կազմման աշխատանքներին։ Նախատեսում են հրատարակել 8 կամ 10 հատոր, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է Չարենցի բոլոր ձեռագրերի մեկտեղումը։ Դիմելով այն մարդկանց, որոնց հավաքածուներում կան Չարենցի ձեռագրերից, Մանուկյանը խնդրեց դրանք նվիրել կամ վաճառել թանգարանին ժողովածուն ամբողջացնելու համար։ Ակադեմիական հրատարակության առաջին հատորը լույս կտեսնի մինչև տարեվերջ։
Միջոցառումներ կկազմակերպեն նաև հեղինակի անվան դպրոցում, Հայաստանի նկարիչների միությունում, որտեղ մարտի 13-ին բացվել է Չարենցին նվիրված բացառիկ ցուցադրությունը։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը վստահեցրեց, որ Չարենցն իր ստեղծագործություններով մեզ փոխանցեց կուրքերին սպանելու, կուրքերին իջեցնելու ավանդույթը, որովհետև գրականությունը մերած գրականություն չէ, այն միշտ շարժման մեջ է։ Ըստ Միլիտոնյանի, Չարենցի գրականությունն այժմ էլ շարժվում է և նոր ստեղծագործությունների հիմք է ստեղծում։
Միության նախագահը հայտնեց, որ իրենք ևս հոբելյանական միջոցառումներ կանցկացնեն։ Մարտի 21-ին Պոեզիայի համաշխարհային օրը գրողների միության Պոեզիայի այգում կընթերցեն Չարենցի գործերը, գրողին նվիրված ստեղծագործություններ։ Մենք պատրաստում ենք Չարենցի նվիրումները գիրքը, որում ժամանակակից գրողների պոեզիան է, խոհագրությունը, կլինեն նաև արձակ պատմվածքներ Ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը, մայիսին կանցկացվի Չարենցի օրմիջոցառումը, տեղեկացրեց Միլիտոնյանն ու հավելեց, միջոցառում կանցկացնեն նաև Չարենցավանում։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում մոտ ապագայում կլինի Ավետ Տերտերյանի «Կրակե օղա» կամ «Սոմա» օպերային ներկայացման առաջնախաղը, որի հիմքում Եղիշե Չարենցի ամբոխները խելագարված և «Սոմա» պոեմներն են։ Օպերային թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Դուրգարյանը ասաց, օպերան նոր խոսք կլինի երիտասարդների համար, և հանդիսատեսը գալով թատրոն կհաղորդակցվի Չարենցի հետ։ Տերտերյանի օպերան գրվել է 1967 թվականին, բայց այսօրվա լեզվով է։ Այն բեմադրվել է 1967 թվականին և 1977-ին։ Հույս ունեմ, օպերան ոչ միայն Հայաստանում, այլև օտարափերում կներկայացվի։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված է մոտ 300 մարդ։ Բեմահարթակում մեծ երգչախումբ կլինի, սիմֆոնիկ նվագախումբ և մենակատարներ։ Շեշտեսնա։
Եղիշե Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցը գրողին տիեզերական մեծություն է համարում։ Գոհար Չարենցի ջանքերով «Ես իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծության 35 լեզվով թարգմանություններ» զետեղվել են մեկ գրքում, իսկ այս տարի նա պատրաստում է Չարենցի «Էպիգրամների» գիրք հրատարակել։ Եղիշե Չարենցը շատ գիտակ էր և գրել է տարբեր ժանրերում՝ տաղ, բանաստեղծություն, սոնետ, տրիոլետ, բալադ և այլն, բայց ունի նաև էպիգրամներ, որոնք ծաղրական բանաստեղծություններ են։ 1920-ական թվականներից, երբ սկսեցին հարածել քննադատել նրան, Չարենցն իր գրչակից ընկերներին պատասխանում էր էպիգրամներով, որոնք շատ հետաքրքիր են։ «Հավաքել եմ մի տեղ այդ բոլորը»։ Գիրքը լույս կտեսնի այս տարի, հայտնեց Գոհար Չարենցը։
Չարենցի թոռնուհին հիշեցրեց, որ 1937 թվականին, երբ ձերբակալվել է Եղիշե Չարենցը, նրա որոշ ձեռագրեր հայտնվել են Գևորգ Էմինի ձեռքում, մարդու, որը Չարենցապաշտ էր։ Հետագայում այդ ձեռագրերը փոխանցվել են նրա որդուն Արտաշես Էմինին, որը վաճառել է ձեռագրերի մի մասը։ Գոհար Չարենցը պետական այրերին խնդրեց միջամտել ձեռագրերը Չարենցի տուն թանգարան բերելու համար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ տանկային բարեկամներ։ Ոչ մի շաբաթ առանց Չարենցի գրքում, որը լույս են ծայել Զանգակ հրատարակչությունը, զետեղված են մեծ գրողի հայտնի ու սիրված գործեր, ինչպես նաև այդ ստեղծագործություններին առնչվող հուշեր, նամակներ, տարբեր ելույթներ, հոդվածների ցատվածներ, լուսանկարներ։ Ընթերցողները կարող են հանդիպել նաև բացառիկ լուսանկարների, որոնք տրամադրել է Չարենցի տուն-թանգարանը։ Արմենպրեսի աղորդմամբ գիրքը, որի շնորհանդեսը տեղին է ցավ մարտի 11-ին Զանգակ գրատանը, նվիրված է Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին։ Գրքի կազմող խմբագիր Հայկ Համբարձումյանն Արմենպրեսի տղտակցի է զրույցում նշում է, որ ոչ մի շաբաթ առանց Չարենցի ընտրանին հրատարակչության արդեն 6-րդ նմանատիպ հատորն է։ Հատորները սկզբում կոչվել են ոչ մի շաբաթ առանց պոեզիայի։ Հատորներում ներառվել են թեմատիկ բանասեղծություններ։ Հատորներն ընտանի նոթատետրեր կամ ընտրանի օրագրեր էին ի սկզբանե, այսինքն տարվա 52 շաբաթներին համապատասխան 52 գրական ստեղծագործություններ էին ներառում, որոնք կողքին նշումներ անելու հատված կար։ Տարիների ընթացքում փոխվեց ձևաչափը։ Հասկացանք, որ մարդիկ նշումներ չեն անում և որպես նոթատետ չեն օգտագործում հատորները, ուստի գրկերը դարձան ընտրանիներ, պատմում է Համբարձումյանը։ Նոր հատորը նվիրելով Չարենցի Հոբելյանին այն անվանել են ոչ մի շաբաթ առանց Չարենցի, որում տարվա 52 շաբաթվան համապատասխան նյութեր են ներառել։ Գիրքը կարծես ընդգրկում պատկերացում է տալիս Եղիշե Չարենցի կյանքի ու ստեղծագործության մասին։ Իհարկե, շատերը կպնդրեն բանասերություններ, որոնք այստեղ չեն գտնի, սակայն փորձել եմ զետեղել այնպիսի գործեր, որոնք հանրության լայն շրջանակի սպասումները կարդարացնեն ու նրանք նոր Չարենցի կգտնեն, նոր բացահայտումներ կանեն իրենց համար, շեշտում է գրքի կազմողը։ Հայկ Համբարձումյանը կարծում է, մեծ հեղինակները մեծ ստեղծագործությունները ժամանակի ընթացքում սկսում են տարբեր կերպ ընկալվել։ Նրա խոսքով, ինչպես յուրաքանչյուր ժամանակ իր էպոսն ունի, էպոսն իր ընկալումն ունի, այնպես էլ յուրաքանչյուր ժամանակ Չարենցի ընկալումն ունի։ Չարենցն ինքն էլ էր իր ստեղծագործություններից մեկում ասում, որ ամեն պահ ինքն ուրիշ է, ամեն պահ փոխվում է։ Գրքից գիրք, բանաստեղծական շարքից շարք, նա այնքան փոխվում է, նորանում է։ Այս գրքում մարդիկ ուշադրություն կդարձնեն Չարենցի ստապեցնող ստեղծագործություններին, օրինակ՝ գիրք ճանապարհի ժողովածուից պոեմներին կամ պատմության քարուղիներով գործին, որը 5 տարի առաջ բոլորովին այլ կերպ կկարդայինք, հիմա այն։ Շատ կարևոր են Չարենցի դասերը, հատկապես մեր պատմությունն ավելի լավ իմանալու, ավելի ստապ լինելու, ճիշտ գնահատելու տեսանկյունից, ընդգծում է Հայկ Համբարձումյանն ու հավելում, որ մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը, որը Չարենցի հետ աշխատել է պետական հրատարակչությունում, նշել է Չարենցը հայրենիքի մարտիկեր գործի մեջ։ Սարյանը Չարենցի լեգենդ է համարել ու ասել, որ նա մեծ բանաստեղծ է ու փոթորկուն կերպար։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Մարտի 10-ին կյանքից հեռացավ գրող արձակագիր հրապարակախոս, հասարակական քաղաքական գործիչ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Ալվարդ Պետրոսյանը։ Այս տարվա սեպտեմբերին նա կդառնար 76 տարեկան, ծնվել է 1946 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։ Ալվարդ Պետրոսյանը ծնվել է Երևանում։ 1968 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, բանասեր, գրող, հրապարակախոս էր։ Պարգևատրվել է Մարշալ Բաղրամյան մեդալով 1997 թվականին։
1969-ից 75 թվականներին հեռուստա ռադիո Պետկոմում եղել է խմբագիր, 1975-ից 79 թվականներին աշխատել է Հայաստանի աշխատավորուհի ամսագրում, 1980 և 81 թվականներին Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեում, 1982-ից 90 թվականներին եղել է Սովետական գրականություն, այնուհետև Նորք գրական գեղարվեստական ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, 1990-ից 94 թվականներին Առագաստ շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր, 1994-ից 98 թվականներին Հայ Օգնության Միության Հայաստանի շրջանային վարչության ատենապետ, 1998-ից նույն միության կենտրոնական վարչության անդամ, 1999-ից 2007 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մեկնել է Օմանի Սուլտանություն, որտեղ մարտի 10-ին մայրաքաղաք Մասկատի արքայական օպերային թատրոնում հանդես է եկել համերգային ծրագրով։ Ամենպրեսի հաղորդմամբ նվագախումբը հրավեր ստացել էր այդ երկրի օպերային թատրոնից։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ներկայացել է 19-րդ դարի իտալացի օպերային կոմպոզիտոր Գայտանո Դոնիցետի գլուխգործոցները։ Նվագախմբի հետ ելույթ են ունեցել Լավինիա Բինին, սոպրանո, Կլեմանտին Մարգենը, մեցո սոպրանո, Արտուրո Չակոն Կրուզը տենոր, Ալեսանդրո Լոնգոն բարիտոն և Նաուել Դի Պիերրոն բաս։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ-դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Կանանց միջազգային տոնի առիթով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը և Մոսկվա կինոթատրոնը կինոյի բոլոր երկրպագուներին հրավիրեցին դիտելու կին ռեժիսորների ստեղծած լավագույն ֆիլմերի ընտրանին։ Ֆիլմերը ստեղծվել են Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։
Մարտի 8-ին Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում ցուցադրվեցին ռեժիսորներ Օվսաննա Շեկոյանի Երկու անհայտով հավասարում Լուսինե Պապոյանի գլխի վայր, Էվելինա Բարսեղյանի ժառանգը, Նայիրի Հախվերդի ավլելով Երևանը ֆիլմերը։ Ցուցադրությունից անմիջապես հետո տեղի ունեցավ հանդիպում ֆիլմերի ռեժիսորների հետ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Դիմադրության առանցքի շուրջ իրադարձություններն անցած մեկ տարում։ Դիմադրության առանցքան իրանական 1400 թվականին արտաքին մեծ ճնշումների ենթարկվեց։ Սակայն այս ճնշումները ոչ միայն չհանգեցրին դիմադրության խմբերի նահանջին, այլև հատկապես 12-օրյա պատերազմում ապացուցվեց այդ խմբերի կանխարգելիչ ուժի հզորացումը։ Արեգակնային հիջրեթի 1400 թվականը դիմադրության առանցքի համար մեկնարկեց տարածաշրջանային ու մակրոմակարտակներում տեղի ունեցած երկու փոփոխություններով։ Մակրոմակարտակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախագահական ընտրություններում պարտություն կրեց եւ նրա փոխարեն Ջո Բայդենը զբաղեցրեց նախագահի պաշտոնը։ Այս փոփոխությունը նշանակում է Արևմտյան Ասիայում դիմադրության դեմ ձևավորված Թրամփի, Նեթանյահուի եւ Բին Սալմանի երանգյունու կողմերից մեկի վերացում։ Տարածաշրջանային մասի շտաբով եւս Մոհամմադ Բին Սալմանի դիրքը խստորեն թուլացավ, քանի որ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը դարձավ Սաուդյան արքայազնի գլխավոր քննադատը, թեև այդ քննադատությունը առերևույթ մարդու իրավունքների դեմ կատարած քայլերի, այդ թվում Ջամալ Խաշոգջի իսպանության եւ Արաբիայի իշխանության կառուցվածքում մրցակիցների նկատմամբ Բին Սալմանի ցուցաբերած կոշտ վերաբերմունքի պատճառով է, սակայն թվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ Բին Սալմանի ցուցաբերած բացահայտ աջակցությունը եւ Թրամփի ընտանիքի հետ նրա յուրահատուկ շփումները պատճառ են դարձել, որ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Սաուդյան արքայազնի նկատմամբ քննադատական դիրքորոշում որդեգրի։ Երանկյունու երրորդ կողմը հանդիսացող Բենյամին Նեթանյահուն 2021 թվականի մարտին Իսրայելում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց, սակայն ընտրությունների արդյունքն այնպիսին էր, որ նրան չհաջողվեց նոր կառավարություն ձևավորել, եւ վերջապես 12 տարի անց նա լքեց Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը։ Դիմադրության առանցքի համար տեղի ունեցած կարևոր փոփոխությունը ամբողջացավ եւ վերացավ վերջին տարիներին դիմադրության 3 կարևոր ճշնամիններ՝ Թրամփ, Բին Սալման, Նեթանյահու երանգյունին։ Չնայած Թրամփի, Նեթանյահուի եւ Բին Սալմանի երանգյունին վերացավ, սակայն դա չէր նշանակում, որ նոր գործակալները ճշնամական վերաբերմունք չեն ունենալու դիմադրության նկատմամբ։ Դա ավելի շուտ նշանակում էր, որ դիմադրության առանցքն ի վիճակի է հաղթահարել կազմակերպված եւ համապարփակ ռազմական գործողություններ։ Այսպիսով սա կարևոր քաղաքական ձեռքբերում էր դիմադրության խմբերի համար։ Բենյամին Նեթանյահուն, որ Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը կորցնելու վտանգն զգում էր, 2021 թվականի մայիսի 12-օրյա պատերազմ պարտադրեց Պաղեստինի դիմադրությանը, որպեսզի մի գուցե կարողանա հերթական անգամ պատերազմել եւ իր դիրքն ամրապնդել Իսրայելի իշխանության կառուցվածքում եւ իշխանությունը պահելու ենթաոս ստեղծել։ Սակայն պատերազմի ընթացքն այնպիսին էր, որ Նեթանյահուի ենթադրություններին ու սպասելիքներին հակառակ ընթացավ։ 2021 թվականը կարելի անվանել «Ղոցի սուրը» գործողության տարի։ Այդ թվականին Պաղեստինի դիմադրությունը 12-օրյա պատերազմում ապացուցեց իր հզորությունը սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգություններին դիմակայելու և զավթիչների դեմ հարձակվելու կարողություն ձեռք բերելու հարցում։ Սիոնիստական ռեժիմը, որ առավելագույնի հասցնելով Երուսաղեմում ապրող պաղեստինցիների նկատմամբ բռնությունները, շարունակեց բռնագրավել նրանց հողերն ու տները, անտեսել դիմադրության խմբերի նախազգուշացումը, որոնք առաջին անգամ հարձակում գործեցին Իսրայելի վրա։ Թեև այս պատերազմը մարդկային և տնտեսական կորուստներ պատճառեց պաղեստինյան դիմադրությանը և ցույց տվեց պաղեստինյան խմբերի և ժողովրդի միասնությունը հորդանան գետի արևմտյան ափին, Երուսաղեմում և Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին դիմակայելու հարցում ու ծանր հարված հասցրեց Իսրայելին։ Փաստորեն Պաղեստինի դիմադրությունը ցույց տվեց, որ Երուսաղեմում, հորդանան գետի արևմտյան ափին և 1948 թվականին բռնագրաված տարածքներում և Գազայի հատվածում դարձել է Պաղեստինի ողջ ժողովրդին հովանավորող հզոր վահանը։ Բացի այդ, Պաղեստինի դիմադրությունն ապացուցեց, որ ռազմական կարողությունների և ժողովրդական աջակցության առումով վերելք է ապրում։ Այս պատերազմում պարզվեց, որ Պաղեստինի դիմադրության կանխարգելիչ հզորությունը և ռազմական կարողությունն այն աստիճան են աճել, որ նրա հրթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերը կարող են շրջանցել իսրայելական թանկարժեք համակարգերը, ներառյալ երկաթե գմբեթը, և հարվածել Իսրայելի կենսական նշանակության օբյեկտներին, այդ թվում օդանավակայաններին։ Ուստի 12-օրյա պատերազմը կարևոր ռազմական հաղթանակ է Պաղեստինի դիմադրության համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անցած մեկ տարվա ընթացքում Պաղեստինի դիմադրությունը Իսրայելի ռեժիմին դիմակայելու և հանուն վեհ նպատակի իր կյանքը նվիրաբերելու և նհատակվելու գործողություններ իրականացնելու ականատեսն է եղել։ Պաղեստինյան Ալյոմ լրատվական գործակալության հրապարակած վիճակագրության համաձայն 2020 թվականի համեմատ 2021 թվականին հանուն վեհ նպատակի կյանքը զոհաբերելու և նահատակվելու նպատակով իրականացված գործողությունների թիվն աճել է։ Այդ գործողությունների շրջանակում դիմադրությունն իրականացրել է հրաձգություն, հարձակվել է սառ զենքով և ստուգման կետերում վրաերթի ենթարկել սիոնիստ զինվորականներին։ Ըստ 2021 թվականի վիճակագրական տվյալների տեղի է ունեցել հրաձգության 175, սառ զենքով հարձակման 38, սիոնիստներին վրա երթի ենթարկելու 19 և ձերակերտ ռումբեր կիրառելու 53 գործողություն։ Նույն ժամանակահատվածում 109 հրդեհ է բռնկվել սիոնիստական բանակի ռազմական օբյեկտներում, զրահատեխնիկայի մեջ և անցակետերում։ Քար նետելու 17 գործողության ընթացքում իսրայելական բանակի պարեկային մեքենաները լրջորեն վնասվել են։ Իսկ 3 գործողությունների ընթացքում իսրայելական բանակի անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել։ Նույն թվականին Հորդանան գետի արևմտյան ափին քարերի նետման 3535 և Մոլոտովի կոկտեյլի նետման 509 դեպք է գրանցվել։ Սիոնիստ ավանաբնակների ոտնցքությունների դեմ ողոքի ակցիաների ժամանակ 1109 բախում է տեղի ունեցել և 1299 բողոքի ցույց անդեմ զավտիշների։ Հորդանան գետի արևմտյան ափի բնակիչները նույն տարվա ընթացքում իրականացրել են նաև 131 գիշերային ցասում գործողություն, ինչը զգալիորեն աճել է նախորդ տարվա համեմատ։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում Լիբանանի դիմադրությունը ենթարկվել է արտաքին մեծ ճնշումների։ Իրանական 1400 թվականի առաջին կեսին Լիբանանում Սաադ ալ-Հարիրի կողմից կառավարություն ձևավորելու հետևանքով ստեղծված քաղաքական փակուղին շարունակվեց, մինչև ի վերջո ալ-Հարիրին հրաժարվեց կառավարություն կազմել և Նաջիբ Միղաթին հաջողվեց Հեզբոլլահի մասնակցությամբ նոր կառավարություն ձևավորել։ Կառավարության կազմավորմամբ հանդերձ Լիբանանի Հեզբոլլահի նկատմամբ արտաքին ճնշումները շարունակվում էին։ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ արաբական երկրները տարբեր պատրվակներով փորձել են ճնշում գործադրել Լիբանանի վրա, որպես օրինակ Ջորջ Քորդահին դարձավ այդ երկրի տեղեկատվության նախարարը։ Նախքան տեղեկատվական նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելը Քորդահին իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, Եմենի պատերազմը ապարչյուն պատերազմ է, և Անսարալլահն իրավունք ունի ինքնապաշտպանվել։ Այդ հայտարարությունը զայրացրեց Արաբիային և Ռիադը Բեյրութից իր դեսպանին կանչելով Լիբանանին խիստ ճնշման տակ դրեց։ Որոշ արաբական երկրներ, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Բահրեյնը, այդ հարցում աջակցեցին Ալ-Սաուդին և ի վերջո Քորդահին հրաժարական տվեց իր պաշտոնից։ Թեև Քորդահի հայտարարությունը պատրվակ դարձավ Լիբանանի դեմ ծանր ճնշում գործադրելու համար, բայց հիմնական նպատակը Լիբանանի Հեզբոլլահին հարվածելն էր, ինչը կարելի է նկատել Սաուդյան պաշտոնատարների խոսքերում։ Սաուդյան Ալ-Ռիադ օրաթերթը գրել է. Լիբանանի քաղաքական բեմը ներկայումս Արաբիային դեմ է, ինչը մեզ ստիպում է Լիբանանի դեմ քայլեր ձեռնարկել և դադարեցնել ներդրումներն այդ երկրում։ Թերթը հավելել է, մեր թշնամանքը Լիբանանի հետ չի սահմանափակվում մի նախարարով, և այնինչ Ջորջ Քորդահին ասել, և այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Աբդոլլա Բուհաբիբը և Լիբանանի մյուս պաշտոնյաները արտահայտում է այդ երկրի իշխող կուսակցության ու լրատվամիջոցների քաղաքականությունը, ինչը ցույց է տալիս, որ Լիբանանի քաղաքական դաշտը լիովին դեմ է եղել Արաբիային և շարժվում է Հեզբոլլահի քաղաքականության ուղղությամբ։ Դա հենց այն է, որ մեզ ստիպել է դադարեցնել մեր ներդրումները Լիբանանում։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hykayki և setup box-ի միջոցով։